pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu vestea cea bună a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos sub forma programului F203. Programele acestea vă vin din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și sunt constituite din prezentarea unor meditații ale preotului Niculiță, grupate în programe a câte 30 de minute. Obișnuim să dăm citire unui verset, citire urmată apoi de meditația de cugetarea preotului Niculiță, așa după cum a fost călăuzit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Lecțiunea noastră de astăzi se deschide cu citirea versetului 4 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a avea în cadrul punctelor noastre de program istorioare o istorie adevărată și de data aceasta sub titlul Șala. Relatarea aceasta este o istorioară despre o fetiță care a trăit în îndepărtata Indie. Tatăl ei n-o dorea, nici mama ei n-ar fi vrut-o, iar rudele ei nici atât. Nimeni n-o dorește, a spus străinul, care a dus-o într-o seară târziu cu mulți ani în urmă, la ușa unui orfelinat creștin din India. Am găsit-o rătăcind pe străzi, a zis el. Nu părea să știe unde vrea să ajungă, așa că am adus-o aici. Am auzit că dumneavoastră vă îngrijiți de asemenea copii și m-am gândit că poate o să aveți grijă de ea. Nu știu cine altcineva s-ar putea îngriji de ea. Și fără ca cele două femei care au deschis ușa să-i poată răspunde ceva, străinul a lăsat acolo fetița și a plecat. Celor două femei, domnișoara Iohannes și domnișoara King, care erau mame adoptive în acest orfelinat plin cu fete orfane, li s-a lăsat în grijă o altă fată mică și slăbuță îmbrăcată în zdrențe. Ele și-au dat seama în scurtă vreme că nu era de mirare că ea rătăcea pe străzi fără să știe unde merge, deoarece era oarbă. A fi o fetiță în India din zilele acelea era destul de greu, dar rămite să mai fi și oarbă. Religia Indiei spune că fetele nu prea au valoare. De fapt, multe dintre ele erau abandonate ca bebeluși lângă marginea drumului sau lângă grămezile de gunoaie. Iar faptul de a fi orb pe lângă acela de a fi fată, făcea ca un copil să nu aibă niciun fel de valoare. Rar se găsea cineva care să cheltuiască puținii bani pe care îi avea ca să cumpere hrană și îmbrăcăminte pentru un asemenea copil pe care îl considerau de-a dreptul inutil. Dar domnișoara Iohannes și domnișoara King, care îl iubeau mult pe Domnul Iisus, au privit acest nou mic membru al marilor familii cu iubirea Salvatorului. Și imediat ce a plecat străinul care a adus-o, ele au luat-o de mână și au dus-o în bucătăria orfelinatului. Acolo i-au dat lapte și pâine proaspătă. Ea semăna cu un iepuraș speriat. Era așa de timidă că de-abia îndrăznea să mănânce. Dar foamea ei foarte mare s-a dovedit curând mai puternică decât timiditatea ei și laptele și pâinea au dispărut cât ai clipit din ochi. Cum te cheamă pe tine?" au întrebat cele două femei. Ea a șovăit cu răspunsul. Ele au întrebat-o din nou. Șala, a răspuns ea în sfârșit cu o voce foarte slabă. Și câți ani ai, fetițo? Cred că am 8 ani, a răspuns ea. Ele au luat-o din nou pe Șala de mână și au dus-o într-o cameră unde erau foarte multe pătuțuri. În fiecare dintre ele, cu excepția unuia singur, dormea câte o fetiță. Patul de lângă ușă este gol, i-au șoptit ele, și el va fi patul tău. Ele i-au pus mâinile pe cuvertură și pe pernă pentru ca ea să le simtă. Pe fața ei micuță se vedea o expresie de mirare. Cele două femei au tras concluzia că singurul pat pe care îl cunoscuse Șala până atunci era probabil o grămadă de zdrențe pe o dușumea murdară. După o baie caldă, care era ceva nou și ciudat pentru micuța lor nou venită, ea a primit haine curate pentru noapte și de asemenea pentru a doua zi. Și astfel a început viața ei cu noua familie în care o adusese Domnul Iisus. În felul acesta, puțin câte puțin, ea a început să-i audă numele Domnului pronunțat de către alții și a început să învețe despre Domnul Iisus. Dar toate aceste lucruri erau atât de noi pentru ea și ei îi era teamă să pună întrebări cum să o ajute să înțeleagă mai multe despre el. Și nu numai că era teamă să pună întrebări, dar de fapt îi era teamă cam de tot ce se întâmpla în jurul ei. Câteodată inimioara ei bătea cu atâta putere de teamă referitor la chestiuni care pentru alții erau neînsemnate. Și ea era așa de singură, oh, foarte singură. Motivul era orbirea. Orbirea aceasta o închidea în lumea ei mică și întunecată, unde se simțea complet singură. Chiar și atunci când erau prin preajmă alți copii, ea se simțea tot singură din cauza acelei orbiri. Adeseori se furișa într-un colț al grădinii și acolo plângea din cauza singurătății până ce nu mai avea lacrimi. Din când în când, domnișoara Iohannes și domnișoara King o găseau acolo și încercau să o mângâie. Dar, deși erau foarte prietenoase, nu puteau să o înțeleagă cu adevărat, pentru că, ei bine, ele nu fuseseră niciodată oarbe și nici nu fuseseră nedorite ca ea. Dar Shala era și nevăzătoare și nedorită. Oh, ce mult mi-ar plăcea să o putem ajuta, îi spunea una alteia cele două femei când erau singure. Ea este atât de temătoare și n-am văzut niciodată un zâmbet pe fețișoara ei. Da, nimeni nu văzuse un zâmbet pe fețișoara aceea. Domnișoara Iohannes și domnișoara King se ocupaseră cu sute de fetițe în numeroșii lor ani de serviciu în orfelinat, dar niciodată nu avuseseră de-a face cu o fetiță așa de tristă și atât de sperioată, de sperioasă cum era micuța Shala. Vai, a întrebat domnișoara Iohannes într-o zi, cum o vom scoate la capăt cu ea? Mă întreb, a spus domnișoara King, dacă vom reuși vreodată. Putem numai să o lăsăm în seama Domnului ca să rezolve el această problemă. Și ce credeți? Domnul punea deja la punct un plan, ceva cu totul și cu totul deosebit. Vom vedea, iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare, planul lui Dumnezeu deosebit pus la cale cu privire la fetița aceasta. Haideți acum cu recunoștință să mulțumim Domnului că noi avem ochi, toți aceia care îi avem. Și mai ales copiii care au și ochi și au o familie și care dorm într-un pătuț, să mulțumească lui Dumnezeu pentru harul acesta mare, să se gândească la îndepărtata Indie, unde și astăzi lucrurile stau la fel, unde mulți sunt care se nasc pe stradă, cresc pe stradă și mor tot pe stradă. Dumneavoastră, toți aceia care sunteți lipsiți de a avea parte de lumina zilei aici pe pământ și aveți parte numai de lumina cerească în duh, rugați-vă pentru noi, cărora Dumnezeu ne-a dat un mare har, un mare dar, dar în același timp și o mare responsabilitate, vederea, rugați-vă pentru noi să învățăm să-i mulțumim Domnului pentru ea și să o folosim în scopurile Lui. Iar noi toți aceia cărora Dumnezeu ne-a făcut parte și de harul acesta al luminii pământești, să ne dăm seama de marea responsabilitate pe care o avem prin aceasta, că ne-au fost dați ochii aceștia pământești, ca prin ei să lucrăm pentru Dumnezeu și să aducem lumina spirituală asupra tuturor care sunt cufundați în întunericul orbirii spirituale creată de păcat, de îndepărtarea de Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, cerem binecuvântarea Ta și asupra clipelor acestora pe care le stăm în fața cuvântului Tău cu ocazia programului de radio. Te rugăm să ne faci conștienți de marea responsabilitate pe care o avem pe pământ, de a conduce la Tine sufletele care au nevoie de lumina mântuirii Tale. Amin.
Doar la Tine mi aflu pacea, o, Iisus. știu prea bine că te șeri va mă ierta. Voi fi veșnic lângă tine, toată slavă îmbrăca.
Iubiți ascultători, ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire, așa cum am amintit în deschidere, versetului 4 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 15, care sună în felul următor. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Este vorba despre apostolii Pavel și Barnaba, care în cadrul călătoriei lor misionare, așa după cum îi călăuzea Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, Duh care i-a și pus deoparte pentru lucrarea aceasta, în cadrul acestei călătorii, deci, au ajuns în Antiohia, unde au ținut adunările în urma cărora multe suflete au fost întoarse la Domnul, care au fost rânduite de el. Ne arată cuvântul în versetele precedente, toți aceia care au participat la lecțiunile pe care le-am ținut până acum își aduc aminte și cei care citesc Biblia știu, în cadrul acestor adunări, niște iudei au venit și au început să spună că nu este suficientă întoarcerea la Dumnezeu, nașterea nouă prin Domnul Iisus Hristos, ci că ar mai trebui chipurile și păzite rânduielile legii mozaice, ale legii al cărei sfârșit este Domnul Iisus Hristos, așa cum se arată în Romani, capitolul 10, versetul 4. Aceștia au creat tulburare și discuție. Unii susțineau, da, trebuie să păzim și legea lui Moise, deși legea luase sfârșit prin Iisus, că Hristos este sfârșitul legii. Alții spuneau, nu se poate, cum să mai aducem legea al cărei sfârșit Domnul Iisus l-a marcat prin moartea lui pe cruce. În cadrul acestor discuții, adunarea a hotărât să trimite niște delegați la Ierusalim, unde apostolii care au fost cu Domnul Iisus erau încă în viață, și să ceară părerea lor. Au ales pentru lucrarea aceasta, au delegat pe Pavel și Barnaba, care au plecat spre Ierusalim și în versetul acesta, versetul 4, asupra căruia medităm împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații, ni se spune în versetul acesta că ei au ajuns la Ierusalim și când au ajuns, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și acolo, cu ce s-au îndeletnicit, au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Deci, sub călăuzirea Duhului Sfânt, Pavel și Barnaba au ajuns unde trebuia să dea un examen greu al credinței și lucrărilor în fața bisericii și apostolilor. Ei au rămas liniștiți și încrezători în mâna Domnului Iisus, care i-a trimis în lucrarea sa de mântuire a păcătoșilor, știind că adevărul unic al Evangheliei Harului va birui. Atunci când suntem pe deplin acoperiți în Evanghelia Harului, respectiv cuvântul adevărului noului legământ, putem să rămânem liniștiți chiar dacă s-ar ridica împotriva noastră ziduri groase de împotrivire. Biruința finală este întotdeauna de partea adevărului. Ne arată cuvântul deci că apostolii Pavel și Barnaba au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Biserica, fiind trupul lui Hristos, iar apostolii și prezbiterii, adică bătrânii, fiind mădulare ale trupului, au primit pe cei doi slujitori ai lui Hristos pentru că era același Duh Sfânt care călăuzea și lumina pe toți deopotrivă. Duhul lui Hristos dintr-un credincios recunoaște Duhul lui Hristos dintr-un alt credincios. Un mădular al trupului meu recunoaște și acceptă automat celălalt mădular al trupului meu, pentru că amândouă sunt înrudite, dacă vrem să spunem, sunt unite și își trăiesc viața datorită aceluiași sânge care circulă prin ele. Două capete nu fac însă un cap, este un titlu dintr-un articol din ziar. Iată un mare adevăr arătat limpede în Noul Testament. Trupul lui Hristos nu are decât un singur cap și anume Hristos. Ce-or fi căutând, totuși, atâtea capete în creștinism? Richard Wurmbrand spune, vorbind despre biserică, Hristos a întemeiat biserica la fel ca pe unitate care trebuie să stabilească regulile de comportare creștină după cuvântul lui Dumnezeu. Și spune el mai departe, ai grijă să nu alergi în zadar dacă nu alergi cu adevărata biserică. Ei istoriseau, deci, Pavel și Barnaba, tot ce făcuse Domnul. Istorisirea lor avea de-a face direct cu lucrările Domnului, nu cu altceva. Ce trist este să vezi astăzi, în multe din biserici, tot felul de discuții, tot felul de istorisiri, pe marginea tradițiilor, pe marginea articolelor de constituții și atâtea altele, numai cele ce a spus Domnul nu se vorbesc. Și când se vorbesc, se vorbesc cu foarte multă repeziciune. Dacă toate bisericile s-ar ocupa să istorisească numai cele spuse de Domnul, în sfântul său cuvânt, ce armonie ar fi între biserici, ce bucurie ar fi între ele, ce pace și înțelegere ar domni. Din nefericire însă, se vorbește mult prea puțin, mult prea puțin, se istorisește foarte puțin despre ceea ce a făcut Domnul în comparație cu celelalte articole care nu-și au locul în biserică. Ar putea fi discutate oriunde, numai în biserică nu. Continuându-ne meditațiile noastre, dăm citire versetului 5 din capitolul 15 al Cărții Faptelor Apostolilor, care sună în felul următor. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Iată deci că omul se pocăiește cel mai greu de așa zisa neprihănire a lui decât de fără de legile lui. Neprihăniții aceștia farisei, care au judecat și au răstignit pe Domnul Iisus, voiau acum să judece pe Pavel și să răstignească, vorbim simbolic, bisericile dintre neamuri. Acești farisei crezuseră în Hristos, dar nu s-au lepădat încă de ceea ce erau ei înainte. Cine vrea să urmeze pe Hristos, fără să se lepede de sine și de tot ce are, așa cum însuși Domnul Hristos spune la Luca 14:33, acela devine curând vrăjmașul lui Hristos și prigonitorul fraților. Când nu te lepezi de tine și de vechea ta închinare, cauți să alipești pe Hristos de ceea ce ești tu, făcându-l pe Hristos slujitorul religiei și intereselor tale. Este una să te atașezi de Hristos și este cu totul alta să-l atașezi pe el ființei tale și cu totul alt lucru să te desființezi pe tine și să te topești în Hristos în felul lui de a fi. Să nu chemăm pe Hristos la noi, ci să ne ducem noi la el. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Duhul de partidă totdeauna vine cu legea și exclude pe cei ce nu practică toate punctele din dogmă sau statutul lor. Chiar și între credincioși sunt unii care și-au păstrat felul vechi de a fi. Acest fel vechi face greutăți lucrării lui Dumnezeu, lucrării Harului Său. Iată de ce Domnul Iisus a pus ca primă condiție a mântuirii și a mersului pe calea cea nouă lepădarea de sine și de tot ce are omul, bun deopotrivă ca și rău. Marele scriitor Cehme, vorbind despre acest verset, scrie: cererea acestor legiuitori din cele din tâi timpuri nu era altceva decât șuierătura șarpelui străvechi din Eden. Însă Duhul Sfânt, prin glasul celor 12 apostoli și a întregii biserici, a răspuns: nu! Nu aceasta era vestea pe care voiau să o audă sărmanii păcătoși, lipsiți de orice putere, ci voiau să audă cuvântul Evangheliei care eliberează, nu care împovărează, și să creadă. toți cei care sunt stăpâniți de duhul de partidă își clădesc templul lor cu pietre furate de la templul adevărului nou testamentar al Domnului Iisus Hristos. În privința aceasta, scriitorul ortodox Sorin Dumitrescu scria următoarele. Riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de ortodoxie și astfel să iubească mai mult decât pe Hristos. Spus aceasta se află în ziarul România Liberă, 5 septembrie anul 1992. Cine dorește poate să-l găsească la pagina 6 sub articolul Ateul Ortodox. Dar nu numai religia ortodoxă, ci oricare altă religie, fără excepție, ajunge un fel de idol, un paravan între omul religios și Hristos. Chiar și pentru apostoli s-a evit pericolul acesta în Matei 24, versetele 1 și 2. Ei voiau și religia mozaică și voiau și pe Hristos. Filozoful Lucian Blaga spunea că spiritele obsesive sau exaltate gândesc în idoli, nu în idei. Cine își face din om sau dintr-o partidă religioasă un idol, nu mai poate gândi drept. Asupra unui sistem nu se pot face observații absolute dinăuntru lui. Iar un alt înțelept scria limpede că, de multe ori, semănatul ideilor este mai ușor decât privitul lor. Și un filozof francez a spus că ceea ce este adevărat la lumina lămpii nu este întotdeauna adevărat la lumina soarelui. Într-adevăr, așa a fost legea dată prin Moise. Ea a fost un îndrumător spre Hristos, cum scrie cuvântul, deci a fost o omidă care trebuia să moară ca să iasă fluturele. Fariseii stăpâniți de duhul de partidă nu puteau să priceapă duhul lui Hristos, duhul adevărului noului legământ. Ei erau închiși în carapacea lor, unde nu pătrundea lumina harului lui Dumnezeu. Virusul este un microorganism infecțios, un parazit al celulelor noastre vii care provoacă dezordini foarte grave. Există diferiți viruși. Unul din viruși distruge celulele sistemului nostru imunitar și scoate trupul în afara puterii de apărare împotriva germenilor infecțioși. Tot așa există unele păcate, viruși care distrug sistemul de apărare de gândire al omului religios, încât nu-și mai dă seama de pericol. Unii din acești viruși, unul din aceste păcate, deci, este duhul de partidă. Cine este prins de acest duh, greu mai poate fi izbăvit. El nu simte nevoia să se pocăiască de așa ceva, iar fără pocăință nu există izbăvire. Un filozof spunea că o eroare este cu atât mai periculoasă cu cât cuprinde mai mult adevăr în ea. Hienele, chiar și domestice, rod mortăcini. Cei nenăscuți din nou, chiar dacă au o religie de nuanță creștină, tot după lucrurile moarte ale lumii păcatului, umblă. Firea veche, chiar aceea cu învățăturile ei religioase de mai dinainte, chiar dacă prin învățătura Evangheliei este puțin mai înfrânată, ea tot după mortăciunile lumii umblă, la fel ca o scroafă care, după ce a ieșit de la o petrecere a tuturor animalelor unde s-au servit tot felul de delicatesuri, ea s-a furișat pe ușa din dos la bucătărie, cerând o găleată de spălături de vase. Să avem grijă să nu cumva să traducem Biblia, adică să o interpretăm în viața noastră ca să se potrivească cu interesele noastre, ci să o trăim așa cum este ea. Acesta este motivul pentru care îmi place așa de bine denumirea de ortodox, căci ortodox înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât potrivirea vieții mele după dreptarul creștinului care este Sfânta Scriptură. Înțelegem foarte bine acest adevăr referindu-ne la practica unui zidar. Zidarul nu caută niciodată să ajusteze dreptarul lui după denivelările mortarului, ci dimpotrivă. Denivelările mortarului trebuie să fie nivelate potrivit dreptarului. Un adevărat ortodox, nu unul care își zice ortodox, ci un adevărat ortodox care este ortodox, își va potrivi denivelările vieții lui întotdeauna după dreptarul care este Sfânta Scriptură. Cine încearcă să ajusteze Sfânta Scriptură, să o interpreteze ca să se potrivească cu felul lui strâm de viață, va avea același rezultat pe care l-ar avea un zidar care ar încerca să construiască o casă, să pună cărămizile strâmbe și să ajusteze dreptarul, bolobocul, după cărămizi și nu cărămizile după boloboc. Se înțelege că o astfel de casă nu se poate construi niciodată și, prin comparație, o viață creștină de același gen nu poate niciodată să ia ființă în felul acesta. Vai de cel care traduce Biblia potrivit cu interesele lui, cu interesele familiei lui sau ale cultului religios sau ale neamului din care face parte. Cine caută să strice învățătura, litera și duhul Noului Testament, adică învățătura Harului dată prin apostoli, acela este vrăjmașul direct al Domnului Iisus Hristos. Cu un astfel de om nu trebuie să avem nici un fel de legătură. Iată o formă de dialog dintre diavolul și un credincios. Diavolul începe: hai să încheiem un pact. Credinciosul răspunde: nu. Atunci hai să semnăm un document prin care să recunoaștem și tu și eu că 2 plus 2 fac 4. Credinciosul răspunde hotărât: nu. Dar de ce nu admiți tu, întreabă Satana, că 2 și cu 2 fac 4? De ce n-ai subscrie un adevăr incontestabil? La care credinciosul răspunde: nu mi pun semnătura alături de a ta nici pentru a recunoaște că există Dumnezeu. Iubiți ascultători, din dragoste pentru fericirea noastră veșnică, să avem mare grijă cum ne purtăm față de Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Să o folosim ca un meșter zidar înțelept care vrea să înalțe o casă, nu doar să își zică zidar, și să o folosim în același fel, potrivindu-ne întotdeauna viețile noastre după Sfântul Dreptar, care este cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Iar cu aceia care nu vor să accepte Sfânta Scriptură, ci vor să o mutileze ca să sune potrivit intereselor lor, cu astfel de oameni, cum ne învață Sfânta Scriptură, să nu avem nimic de a face, nici să nu le zicem bun venit, pentru ca să nu ne facem părtași păcatelor lor. Cu toți aceia însă care recunosc divinitatea Scripturii și autoritatea ei deplină și definitivă asupra vieții noastre, să ne grăbim să avem părtășie, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ne poată descoperi noi și frumoase lumini din ea. Cu această ocazie aducem la cunoștință încheierea programului F203, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toate binecuvântările lui Dumnezeu ascunse în Hristos și descoperite nouă în Scriptură, așa cum ne-au fost făcute, să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii vecilor. Amin.